Vismaz 35 pagājušajā nedēļā gāvtā prezidenta Mohameda Mursi atbalstītāji tika nogalināti pirmdien agri no rīta, kad uz viņiem uguni atklāja drošības spēki, paziņojusi musulmaņu brālība. Asņainais incidents noticis pie Republikas gvardes kazarmām, kur kā tiek uzskatīts atrodas Mursī. Viņa atbalstītāji pie kazarmām jau vairākas dienas rīko mītiņus pieprasot gāvto valsts vadītāju atjaunot amatā. Mursī pārstāvētā musulmaņu brālība paziņoja, ka apšaude sākusies aptuveni 4 no rīta, kad daudz no protestētājiem bija sākuši rīta lūkšanas. Kustība apgalvo, ka uz islāma aktīvistiem šauts ar īftām lodēm un izmantota asaru gāze. Mediķi ziņo, ka nogalināti vismaz 40 cilvēku, bet vairāk nekā 300 ievainoti. Pēc notikušā musulmaņu brālības politiskais atzars brīvības un taisnīguma partija aicina iedzīvotājus uz sacelšanos pret tiem, kas cenšas nozakt revolūciju ar tankiem. Partija arī lūdza iejaukties starptautisko sabiedrību, lai novērstu turpmākus slaktiņus un jaunu Sīriju arābu pasaulē. Savukārt Ēģiptes armija skaidro, ka Republikas gvardes galvenajā mītnē centušies iebrukt bruņoti teroristi. Ticis nogalināts viens drošības sargs, ievainoti vairāki jauniesaucamie, no tiem 6 atrodas kritiskā stāvoklī, apgalvo bruņoties spēki. Paziņojumā arī teikts, ka arestēta aptuveni 200 cilvēku un pie viņiem atrafti lieli ieroču krājumi, munīcija un degbumbas. Ap kazarmām ir uzceltas dzeloņdrāšu barikādes, un vairāki Mursi atbalstītāji apšaudē šeit tika nogalināti arī piektdien, un vēlāk Kairā un Aleksandrijā sadursmēs dzīvību zaudēja vairāk nekā 30 cilvēku un vairāk nekā 1000 tika ievainoti. Līdz ar musulmaņu brālības aicinājumiem uz sacelšanos un ziņām par to, ka apšaudēs ar armiju iet bojā Mursi atbalstītāji, situācija Ēģiptē kļūst arvien kritiskāka. Piemēram, Krievijas prezidents Vladimirs Putins brīdinājis, ka Ēģipte atrodas uz pilsoņu karas liekšņa un paudas cerību, ka tai izdosies izvairīties no Sīrijas likteņa. Tostarp pēc pirmdienas rīta asiņainajiem notikumiem no sarunām par jaunas valdības veidošanu izstājusies ultrakonservatīvo islāmistu salāfistu partija Al-Nur. 2011. Gada parlamenta vēlēšanās tā ieguva gandrīz 4. Daļu balsu, bet kaut gan tiek uzskatīta par musulmaņu brālības sabiedroto, bija atbalstījusi Mursī gāšanu. Al-Nur paziņojums sašopo arī politisko procesu. Svētdien tika paziņots, ka dažādie politiskie spēki esot vienojušies par premjeru, kurš būtu jurists Ziyads Bahu Eldins. Viņu bija paredzēts apstiprināt šodien, bet salafistiem bija nozīmīga loma šajās sarunās. Al-Nur iebilduma dēļ, kā premjera kandidāts tika noraidīts Ēģiptes liberālo spēku līderis un kādreizējais ANO starptautiskās atomenerģētikas aģentūras vadītājs Mohameds El-Baradei. Gince Moliņš, Latvijas radio.